كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية بخمشيم عد شتم عسرية بعسريم لفي هشعونها بين لأمي على قل كتسار تشع عصار متريم بتقدر شل خمشة عصار يعني كده 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל-זייטונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומאידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מאזינים יקרים, מרכז המחקר הזיתונה כתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות הפשרה. بنتایم حمد کفاها اخزاری چل همشتار های اسرائیلی عال عزه هاف خواهد همشتار لی ممشلا سنو آ و میوددت بخول ها عالم و متصد چینی خزکایت معگل هتمیخا بفلسطین وی هایت کومی موت شل فلسطین بکرف اموت ها عالم بکر بنه نوار ستودنتیم وی خوگیم معرویم همشتار های اسرائیلی های خیل اتمل خمتون اگد هام فلسطینی بمترا لهشمید لخلوتین تتنوعات خماس هول هخزیر ات هاسیریم های اسرائیلی مرتزوات عزا بشویهی با اكتوبر الپایم اسرین فشالوش بتمیخام لآم التعام رتزوات هبریت هولام لآخر يوتر مخمشا عصار خوداشیم شلبشاعیم ورتزخ عام بعزا هفتصصت باته خوليم وواته سفر في هشمدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هسيجا ات مطروتها مهم الخما بنقلتها لهسكيم لهفسكت عيش وهدخلت هخلفتها أسيريم شله بتمورا لشخرورها أسيريم هفلسطينم عليدة هاتكم يموت هفلسطينت عاد كان تخنيت الشافوة مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت ها تکشورت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکاستیم سوق زه یخولیم لمتسو اوتام با اتار ایران رادیو وگم برشاتو تخیفراتیوت بمتساو تکشور ایران رادیو دوت آی آر كمات كل هاي لاديم هف فلسطينم هم مخزاكيم بواتيها كيلة أوف باتيها ماتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات ها هتعللوت ها كاشوت بيوتير مراجع هم ماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسايم كمركيف هقادول بيوتير شل أليموت خيفراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה هوموجنيت بشوم بانيم وأوفن أفال يش له كشاريم مشبختيم ومكوميم خزاكيم. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסיה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק, כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشت التاف با انتفاضة والهم شيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين ايخ شهو ات همتروت هلالو عالسماخ هتصروت وإيوميم شل إل شعطرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيريم بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم. لفلسطينم شعنو هخي هربه توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت. تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوت بازه. يلاديم فلسطينم قديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت. كي توتساء مكخ انزا مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو. فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيدو تام شوف وشوف لورك بام أخت. متصدخاد هالنخوت همتمدت شل الرعيم مخريديم كموخلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل امهوت فلسطينيوت توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتير لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت قفوهوت يوتير شل توكفانوت نسيقا خردا ودعقوت وفخديم. أفال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرخو عمي لاديم بجيلا إيه تشع عد شش أسره هم تقرريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو ات هتفيسا هم عرافيت شل هكيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت. لمعسي هموساقيم هم عرافييم هلالو شل متخ بخردا هايو مؤدقاريم بأوفن خيوفي عاليدة ارعيم ال. لمروت شرامات هدكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم. اقاف يلاديم الو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفاء لفنيقي لام هعرفيم. تخوشازو آلتا كان رأي بشلت ميخات هخيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة. همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفييم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم. عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت. إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم. يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكأف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي. بمكريم مسوياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهموريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا. ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام. نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشي هيا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور أوتي هو أمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخالفو 20 شانا مئاز أني زخير كل برات بغوفو أوف باناف מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאל, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. خالك مهيلاديم هزكيرو بميوخاد عتصوريم مفوقاريم شهايو موديل لخكوي في قبوريم شلاهم وماكور خيوني لاتميخا وتسومت ليف بس فيفا عينت بيوتير كي غورميم لشميرا على هاهتكم يموت فيها مورال هاتصوريم هم مفوقاريم عزرولي ميود هم بتخو ات هايشيوت شلي واني هربختي مي ها خضايوت شلاهم بخييم وفتربوت هايا لي نوخ التام للو هتميخا شلاهم بها خلات هايتي مأباد ات عتسمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا أسور بكالة هاي إسرائيلي هأسيريم شي رؤيونو زهو تغورام هشليشي شسيع لهانية أول هاتسيم أسيريم لعمود ايتان كي مخيافوت بوليتيت وهشتتفوت ببعيلويوت وكفوتصوت بوليتيوت بتوخ كيلة كفوتصوت إلو ياتسرو مفقاشيم وخوغي لمود عم بيلوت مأورجنت مشلاهم هم ياتسرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה, היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.